arreteerimine. Nõukogude armee mootorsõidukid vajasid kütust ja sõjaväehobused sööda heina. Kütust oli Vene sõjaväel külluses, heina aga mitte. Inimeste maad olid sõjaväe valduses. Sõdurid kasutasid luba küsimata kõike, mida tahtsid, näiteks varastasid heina. Meie talu lähedal tegid nad ühe Heltermaa mehe heina küüni tühjaks. Mida pidi see vaene mees talvel oma kolmele lehmale andma? Taoline olukord tekitas rahva hulgas paha meelt ja ärevust. Meie pere 5-hektariline heinamaa ei olnud sellest heinaküünist kuigi kaugel. 11. septembril 1941. aastal töötasime perega heinamaal. Nägime Vene sõjaväe hobuse vankrit kahe sõduriga meist umbes poole kilomeetri kaugusel põõsaste vahel vilksatamas. Tundus, nagu oleks nad jälle vargile minemas. Vend Viidi tegi ettepaneku minna vaatama, kuhu nad lähevad, kuid isa keelas. Tavaliselt jäi tema sõnad ikka peale, aga mitte seekord. Jooksin vendadega venelasi vaatama. Sõdurid olid vankri ja hobustega jäänud seisma ühe heinaküüni juurde ja kiskusid kättega heinu välja. See neil aga ei õnnestunud, sest hein oli kõvasti kokku vajunud. Kolme poissi nähes tardusid nad üllatudes paigale. Olin koolis seltsimees Johannes Palu tundides vene keelt õppinud. Ta õpetas, et juttu tuleb alustada julgelt. Ütlesime tere ja küsisime, mida nad seal teevad ja kuhu on minemas. Nad ei vastanud, vaid küsisid meie dokumente. Meil polnud kaasas. Mul tekkis hirm ja ma ei suutnud oma tundeid kontrollida. Haukusin neile vastu. Näidake teie meile oma dokumente. Viidi võttis taskust vanaisa tasku kella, pani selle sõduri näo ette ja ütles. Kas sa näed, palju kell on? Pärast kella 21 võite alles dokumente küsida. Meie sõnavahetus muutis sõdurit tõsiseks. Erni ütles, et ta peab nüüd metsa tööle minema, pööras selja ja hakkas astuma. Vene sõdur, kellega meil oli sõnavahetus olnud, pani kuuli rauda, et Erni maha lasta. Jõudsin vahele hüüda. Erni, kui sa oma elu armastad, pööra tagasi. Erni pöördus. Sama mees näitas vankri poole ja käskis. Zadites, istuge. Ronisime üles vankrisse ja olimegi arreteeritud. Viidi tahtis teada, kuhu me läheme. Ta küsis, kas meid viiakse koju. Sõdurid ei vastanud. Nad teadsid juba, mis meist saab. Loksudes venelaste vankril läbi pehme heinamaa jõudsime suurele maanteele. Sõitsime vaemlasse punaarmee garnisoni ja peatusime mõisa peahoone ees, mis tänaseks on täiesti lagunenud. Meid kamandati vankrist maha. Üks sõdur astus meie taha valvesse, teised süüdistasid kõrgematele ohvitseridele meid signaalrakettide laskmises sakslastele ja sõduritele kallale tungimises. Suur hulk sõdureid, kes olid murul päikse käes lamanud, tõusid üles ja silmitsesid meid uudishimulikult. Keegi ohvitserides karjus, kruugom, ümber pöörd, ja mehed saadeti minema. Erariietes mees lähenes meile ja ütles tere. Lisas veel, et vaadake, Saaremaa paistab siit. See oli meie jaoks nagu hoolimine. Hea meel oli, et ta meisse niimoodi ei suhtus. Viidi küsis, millal me koju saame. Vastuseks öeldi talle, et 2 öösel. Meid viidi pimedasse 4 ruutmeetri suurusesse keldriruumi. 2 raudust löödi kinni ja nende ette lukustati raudtala. Uste kõrval oli väike auk, kus saime ruumi valgust. Läbi augu vaadates nägime edasi tagasi kõndimas relvastatud valvesõdurit. Keldri seinal oli keegi midagi väikses kirjas kirjutanud. Lugesin, et Martin Leivalt oli seal viibinud 3. ja 4. septembril 1941. Hiljem lasti ta venelaste poolt maha. Leivaltile kuulusid Hiiumaa autobussid ja Heltermaal asuv autotöökoda. Tema pojad Walter ja Roland olid minu klassivennad. Mõistsime, et oleme ootamas surmaotsust. See müstiline koju lubamine kell 2 öösel oli aeg, mille inimesi maha lasti. Kell oli saanud 21 ja meil oli jäänud veel 5 tundi elada. Ernil oli taskus suur nael. Naela ja puu tüki abil hakkas ta suurendama uste kõrval olevat auku. Ta oli kõva töömees ja augu tegemine käis kiiresti. Me ei teadnud siis veel, et isa Aleksander oli näinud meid sõitmas venelaste vankris vaemla suunas. Mõistes, et olema vahistatud, oli ta võtnud kodus perekonna foto ja isikud tõendavad dokumendid ning läinud komandandi jutule. Too selgitas isale, et me olime tunginud sõduritele kallale ja püüdnud neid tappa. Komandant näitas, kuidas me olevat sõdureid jalgadega peksnud. Isa püüdis tõlgi abil midagi meie kaitseks öelda ja küsida, kuidas on see võimalik, et üks 15-aastane koolilaps saab palja jalu ja õhukestes suveriietes tungida kallale relvastatud punaarmee sõdurile, et teda tappa. Kas selline asi on siis võimalik? Isa seiklustest ülemuse juures saime teada hiljem. Samal ajal oli Erni meie aresti kambris augu suuremaks uuristanud. Äkitselt toppis vene valvur läbi augu soojad riided. Need olid meie koduriided. See teadmine, et kodused meie saatusest teadsid, oli hea. Ainult mõni tund veel, arvasime, ja siis viiakse meid välja hukkamisele. Pidasime nõu, mida teha siis, kui raudukset avatakse ja meile järgi tullakse. Oleksin võinud parem juba kopsuhaigusse surra, kuid et siin oma elu lõppu oodata, mõtlesin. Põlvitasin väikese pimede ruumi nurgas ja palvetasin. Andsin Jumalale tõotuse, et kui siit veel pääsen, pühendan terve oma elu temale. Kui olin haige, sain Johannes Jäägri ja teiste usklike palve peale terveks. See tõestas, et Jumal vajab mind. Võib-olla vajab ta mind endiselt. Jäin palvetamise ja mõtiskluse peale rahulikuks. Viidil tekkis mõte hakata laulma. Kuna ta laulis kooli noorte kooris, teadis ta paljude laulude sõnu peast. Laulsime kolmekesi, suur ja lai on maa, mis on mu kodu, rikas loodus varadeste pind. Sellist teist maailmas küll leidu, kus nii vabalt puhata võiks rind. Need on siis sõnad Dunajevski laulust Kodumaale. Poole laulupeat hüüdis valvur, et me vait jääksime. Arvasime just, et laul mõjutab valvuri positiivselt, aga tulemusele vastupidine. Ta ärritus. Sõdurid ei saanud ju kaasa tunda, sest olime nende vaenlased. Püssikuulid ootasid meid. Teadsime, et kell 2 viiakse meid metsa ja lastakse maha. Inimesti hukati öösiti sageli. Mõtlesin endamisi, oh kui ülekohtune ja valelik on nõukogude võim. Laulsime ju, et sellist maad maailmas teiste leidu, kus nii vabad hingata võib rind. 15-aastane noor ei saagi enam vabalt hingata, sest paari tunni pärast läbi püssikuul ta rinda. Ootasime vaikselt raudust avamist. Aeg lähenes ja kell hakkas saama 2. Kedagi ei tulnud. Ehk on nad unustanud. See öö oli ka ohvitseridel ärev. Kuulsime neid rahutult ülakorrusel kõndimas. Ei maganud meie alla restikambris ega keegi endiste parunite pidusaalis. Varsti jõudis hommik. Ei tea, mis meis saab, mõtlesin. Nõukogude võim oli suve jooksul Venemaale viinud tuhandeid rahvuskaaslasi. Osa neis küüditati, suur osa Eesti mehi mobiliseeriti. Kes hoolib meist, kolmest poisist? Jalgrattad olid inimeste käest ära võetud, igast taluperest üks lehm ja paremad hobused väevõimuga Vene armeele viidud. Sõda rüüstas kõiki perekondi ja kes hoolib meist siin, vaemla mõisa õues, püssimeeste vahel. Usaldasin ennast koos oma vendadega Jumala kätte, palusin meile tema kaitset ja abi. Minu sisemust kosutas teadmine Saarema mehest, kes eelmisel päeval meie olukorda nägi ja meid julgustas ning kodust saadetud soojadest riietest. Lähenev ofitser kamandas meid vankrisse istuma. Kaks meest olid istumas kutsari pingil. Ofitser hüppas meie järel vankrisse ja jälgis meid terve tee kärdlasse. Sadas vihma. Ofitser paistis sõbralik, kuid lausus siiski ähvardavalt. Kes küsib punaarmeelastelt dokumente? See oli meie sõnavahetus heinavarguse juures, kui ma ütlesin sõduritele, et nad ise meile dokumente näitaksid. Ofitseril oli õigus seda meelde tuletada. Kui jõudsime kärda miilitse jaoskonda ja aresti maja juurde, hüppasime vankrit maha, et oodata uut korraldust. Seal oli üks miilits, endine Venema eestlane ja meie küla mees. Palusime, et ta meid aitaks. Ta pööras korraks silmad meie poole ja sammus külmalt edasi. Aresti maja uksed tehti lahti ja meil kästi sisse minna. Kongis oli 8 inimest, üks nendest surma mõistetud vene sõdur. Keegi meestest soovis teada, miks tema siin on. Rääkisin ülemustele vastu ja sellepärast mõisteti mulle surma otsus, vastas ta. Meie kambris olid ka mõned arreteeritud madrused, kelle laeva kapten oli venelaste poolt tapetud. Äkki toodi aresti majja meie üllatuseks kärdla arst, doktor Lepp. Doktori kuriteoks olid raamatukogust leitud eestimeelsed raamatud. Õhtupoolikul pakuti vangla toitu, aga doktor Lepp seda vastu ei võtnud. Tema abikaasa ulatas läbi väikese akna õhtusöögi taldriku. Osa toidust loovutas Ernile. Keegi teine andis oma sülditüki kaaskannatajast vene sõdurile. Arvati, las sööb enne surma veel kõhu täis. Kambris oli nii palju rahvast, et öösel ei saanud ruumi puuduse lõiete magada. Kõrval kambrist kostis ohkeid ja oigeid läbi pekstud ja surma mõistetud meestelt. Ükski nendest ei teadnud, millal nende tund tuleb. Ka sellel ööl viidi keegi minema. Ootasime üle kuulamist. Doktor Lepp vabastati ja ta läks tagasi haiglasse oma kohustusi täitma. Lõpuks süüti ka meid kolme, Friedrich, Erni ja Erich Tõket nimepidi ja me sammusime püssimehe saatel läbi Kärdla linna. Saime hoiatuse, et kui kavatseme rivis kõrvale astuda, lastakse meid otse kohe maha. Nõnda siis kõndis üks püssimees meie ees ja teine meie järel, kuni jõudsime Vene armee komandandi ette. Ta sõjaväe vorm oli kaunistatud ordenite ja teenete medalitega. Igas muus olukorras oleksime pidanud nii tähtsa mehe ees hirmu tundma, aga meie ei tundnud midagi. Rääkisime tõlgi abil temaga kindlal toonil. Tõlgiks oli Soome päritolu mereväelane. Kõrge ülemus küsis meie nimesid ja miks me kinni võeti. Rääkisime oma loo ära, nii nagu meie sellest aru saime ja jäime seltsimehe otsust ootumas. Ta vastas meile, minge tagasi, mis te luusite niiviisi metsas. Minge tagasi, tähendaks jälle minekut aresti kambrisse ja see ei mahtunud enam meie hinge. Olime kaotajad ja rohkem kaotada ei tahtnud. Jeesus räägib piiblis, et kui meid viiakse valitsejate ette, ei pea me kartma, mida neile rääkida, sest meile antakse tollel tunnil see, mida öelda. Matteuse 10.19. Olime nüüd ise selles olukorras. Erni sõnas kinda häälega. Te ei saanud õieti aru, mis juhtus. Ta võttis kaks tooli, paigutas esimese kohale ja teise sellest pisut eemale. Meil on kaks heinama tükki. Ta osutas toolile öeldes, sellel heinamaal sai töö valmis ja me läksime kiiruga teisele heinamaale. Ta liigutas tooli. Vaat, siia töökohta. Me oleme just ahhaanovlased. Teel teise töökohta nägime punaväelasi vankrega edasi liikumas, jätkas Erni. Siis küsisime neilt, kuhu nad lähevad, et nendega koos edasi minna. Aga me ei saanud üksteisest aru ja meid arreteeriti seal samas. Midagi halba ei juhtunud. See oli tõsi, meil oli tõesti teine maatükk 2 või 3 kilometri kaugusel. Kõrge kohtunik kuulas hoolega ja ütles lõpuks. Ah, te olete stahhaanovlased. siis minge koju, te olete vabad. Kummardasime ja tänasime. Enam polnud kiiret kuhugi. Viidi küsis viisakalt, kuidas oleks, kui keegi sõidutaks meid koju, sest meie kodu on päris kaugel ja oleme väsinud. Seltsimees kindral vastas. Kahjuks pole see võimalik. Hakake aga jalgsi minema. Kui tuleb meie auto, tõske käsi ja teid võetakse peale. Astusime kohtusaalist välja ja valvurid lahkusid. Olin ülimalt tänulik Jumalale, kes meid juba kahest surmaotsusest vabastas ning oma vennale Ernile, kes meid kartmatult raskest olukorrast ära päästis. Katastroof Kärdla sadamas. Jõudes linna turuplatsile Kärdla keskväljakul, pidasime nõu, kuidas koju saada. Äkki tõesti tuleb sõjaväe auto ja me saame peale, nagu seltsimees kindral soovitas. Proovisime korra, aga auto sõitis mööda. Kuid mis nüüd juhtus? Taevas oli kolm saksa hävitajat. Need tegid linna kohal väikese tiiru ja lendasid mõne minuti pärast üle keskväljaku sadama poole. Seal kostus mürinat ja pommide lõhkemist. Nägime, kuidas suits ja rämps üles kerkesid, kuulsime kuulipildu ja raginat, kui kolm hävituslennukit olid juba vaateulatusest kadunud. Kärdla sadama kai oli purustatud, kai kõrval asuv laev Hiiula põhja vajunud. Sinna purustatud sadamasilla kõrvale jäi ta kauaks ajaks. Aastaid hiljem sain juttu ajada põhja lastud laeva kapteniga. Kohtusime Vancouveris tema kodus. Kapten väitis, et laeva pommitamise ajal ei viibinud laevas ühtegi meest ja inimohvreid polnud. Kapten Eduard Truu oli aga kaotanud laeva ja pidi jääma Hiiumaale. Kuni sakslaste tulekuni anti talle teine töö. Kui nüüd sõjamürin oli kadunud, hakkasime kiirel sammul kodupoole astuma. Üritasime veel hääletada, kuid ükski auto ei peatunud ja me sammusime edasi. Mina isiklikult arvan, et Vene sõjaväelased olid hirmul ja pidid otsustama, kuidas sakslastele vastu panna. Oma üllatuseks ja rõõmuks nägime peagi, et kaugelt Paluküla mäelt tuleb meie punane hobune vankris istumas isa. Ta hüüdis, oh, mis rõõm, et te veel elus olete. Toppisin käed sügavalt pükste taskusse ja hüüdsin. Jah, me võitsime ja elame, isegi saksa lennukid olid meie poolt. Isa jätkas rõõmsalt pooleli jäänud juttu ja ütles, ma olen igal pool ringi sõitnud, et teid päästa. Käisin isegi vallavanem Gustav Liiti jutul ja tean, et on teie jaoks palju ära teinud. Poisid, vaadake meie suulut, hobun on lausa lahjaks jäänud. Hüpake vankrisse, sõidame koju, küll me jõuame nendest asjadest veel rääkida. Kui jõudsime Suuremäisa, peatusime käina Heltermaa teeristil, et lasta hobustel jalgu puhata. Käina poolt sõitsid Suuremäisa kaupluse nurga tagant mööda need samad vene sõdurid, kes meid olid arreteerinud. Viidil tärkas kättemaksu iha. Ta vettis tee ääres kive ja hakkas sõdureid loopima. Need tõmbasid kraed üles ja andsid hobustele piitsa. Isa muutus murelikuks ja hüüdis. Viidi, ära tee seda, teid võetakse uuesti kinni. Hirmunud sõdurid olid juba nii kaugele jõudnud, et enam ohtu ei olnud. Kõigele vaatamata olime taas kodus. Ema rõõmu ei oska ma kirjeldada. Ma ei olnud teda vist kunagi sellisena näinud. Ta korraldas meile piduliku õhtusöögi ja pani voodisse uued linad. Ühes koos tänasime Jumalat selle eest, et ta on meist, poistest, endiselt huvitatud ja aitas raskes olukorras. Me polnud kahel ööl magada saanud. Olime väsinud. Nüüd pärast pidusööki voodisse ronida ja rahulikult kahe valga voodilina vahel uinuda oli suurepärane. Tänu emale paremat siin maa peal ei saanud soovidagi. Ümbruskonna inimesed teadsid, et olime venelaste heinavargusele vahele läinud. Varastada ei tohtinud, isegi sõjavägi mitte. Pärast meie vabastamist anti välja heinanormi seadus, mille järg oli iga taluomanik kohustatud andma punaarmeele tasuta heinu. See seadus püsis kuni sakslaste tulekuni ainult mõne nädala. Üksteise järel. 1938. aastal külastas Hiiumaad president Päts. Seisime terve perega suure maante ääres, kui president oma saatkonnaga möödus. Meiega koos oli naabri Liisa, kokku 8 inimest. Lehvitasime presidendile tervituseks, ta avas auto akna ja lehvitas meile vastu. Liisa hüüdis, neetsugu valge käsidella. Liisa lendel olid tööst pragunenud käed. Kui Nõukogude armee Hiiumaale tungis, seisime samuti tee ääres. Ja paar aastat hiljem olime taas terve perega sama maante ääres, tervitamas Saksa sõjaväge, kui see ilma suurema vastu hakuta suuremeisa poole liikus. Ühtäkki peatus kilomeetri pikkune sõjaväe masinate ja sõdurite rida meie ees. Lähenes paar meest, kes hakkasid isaga eesti keeles rääkima. Nad tahtsid teada, kui kaugel on venelased. Päris täpselt me seda ei teadnud, aga isa kinnitas, et enne Kärdlat midagi karta ei ole. Vene väed olid taandunud Tahkunasse, meie hobusekoplisse oli maha jäänud katki lõigatud telefonikaabel. Mu vanem vend võttis sealt endale meetrise tüki ja meisterdas mandoliinile uued keeled. Need kõlasid sama hästi kui linnast ostetud. Sõdurid tänasid ja kolonn liikus edasi. Esimene okupatsioon oli möödunud ja selle asemel oli alanud uus. Meil puudus kindlustunne selle suhtes, mida tulevik toob. Vili oli küll salves, juurviljad ja puuvilja keldris, kui ponuk kindel, kas meie ka neid süüa saame. Linna rahvas tungis maale toidupoolist ostma. Niimoodi külastas ja ööbis meie katuse all üks abielu paar Tallinnast. Hommikul lahkudes märkasid nad meie toa seinal viiulit. Härra palus, et ma talle midagi mängiksin. Minu vend oli viiuli saanud ühelt naabrilt. Mina olin iseseisvalt pisut viiuli mängu õppinud. Püüdsin nii hästi kui võimalik külalise soovi täita, valides repertuaarist viisi, milleks ehitad laeva nüüd noa. Härra kiitis mind, hästi tehtud. Ulatasin talle viiuli ja palusin, et ta mängiks nüüd minule. Mees häälestas pilli, keeras poogna para ja pinge alla ja kutsus abikaasa laulma. Proua ettepanekul esitati laul Jaanipäeva unistus. Sellist kontserti ma küll ei oodanud, see oli ime ilus. Küsisin, kes nad on ja kuidas nad kõike seda oskavad. Mu naine on Estonia teatris ooperilaulja ja mina viiulikunstnik. Nad lahkusid tänulikene kaasas suur kogus toiduaineid. Nad jäid meie südamesse ilusa laulu ja muusikaga.